Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang lagi menonton videonya dari ID Web House nih. Program kita adalah Rashid Ramadan Syahdu di ID Web House. Nah, perlu kalian ketahui ini adalah program yang isinya itu bisa menginspirasi kalian. Terus kalian juga bisa belajar nih dari kisah-kisah narasumber yang udah profesional di bidangnya. Nah, juga nih sebelum kita syuting ini kita sudah mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, lalu menggunakan masker, mengecek suhu tubuh dan selalu berjaga jarak nih. Jadi semua di sini aman gitu ya guys. Nah, pada sore hari ini Bella akan membawakan tema nih, video kita yang bertemakan begini cara hacker meretas sistem perusahaan, waspada ancamannya. Kita datangkan langsung, ini adalah Mas Nugroho Andi Hastanto. Selamat sore Mas.
Selamat sore.
Gimana puasanya Mas?
Alhamdulillah.
Jogja sangat panas ya, ini apalagi COVID juga. Yeah. Jadi butuh ekstra juga ya Mas ya untuk puasa pada hari ini gitu ya Mas ya. Nah, ini kan Mas Nugroho ini adalah seorang programmer ya Mas ya.
Iya.
Yeah. Oke. Okay. Nah, gimana sih Mas cara hacker itu bekerja dan apa sih yang selalu diserang dari hacker itu Mas?
Iya. Sebenarnya tema yang sangat berat ya.
Tapi emang jadi, harus banyak orang yang tahu Mas karena ini sangat penting infonya gitu.
Tema ini sangat berat dan mungkin saya sendiri sebenarnya bukan pelaku dari hacker, tapi selama ini memang di dunia kerja yang saya geluti selama belasan tahun, serangan hacker itu seakan-akan tidak akan pernah berhenti gitu. Artinya setiap saat akan ada ancaman itu dan gitu. Nah, tadi disampaikan cara kerjanya hacker. Mungkin kalau kita sebelum masuk sebagai hacker, hacker itu kan orangnya ya. Nah, kegiatannya adalah hacking. Nah, hacking itu bagaimana orang itu kegiatannya adalah menyusupi. Jadi menyusupi suatu sistem, entah nanti device digital, bisa nanti di server, bisa nanti di tablet, bisa di smartphone atau bisa di network kan gitu. Bisa di website atau aplikasi atau apapun itu yang dia nanti bisa mengambil kredensial ya, username, password atau database atau apapun file-file yang itu sekiranya harusnya milik perusahaan gitu, atau milik pribadi dia dan tidak boleh di-share. Nah, bagaimana orang itu bisa masuk menyusup? Nah, itu cara kerjanya ya, dia bisa banyak cara sih sebenarnya. Ada yang menggunakan tools yang selama ini di internet juga ada gitu. Atau mungkin dia memang profesional hacker, artinya memang
emang udah terlatih.
Ya, jadi dia memang mengulik itu dari A sampai Z dan sebagainya, akhirnya menembus dan akhirnya bisa mendapatkan itu. Nah, sebenarnya kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana pertama kali ya orang itu hacker itu masuk. Jadi kalau di dunia IT atau di digital, kalau sudah itu masuk di IP public atau di internet gitu ya, itu sangat riskan sebenarnya terkait keamanan kan gitu. Nah, bagaimana hacker tersebut masuk? Sebenarnya bukan tidak melulu dari hackernya yang bisa masuk, tapi sistem itu sendiri punya celah gitu loh.
Iya, berarti juga sebenarnya dari internalnya sendiri juga.
Iya, jadi misalnya nih, harusnya username password nggak boleh di-share ke publik. Si programmer buat aplikasi atau sistem gitu ya, di-upload di internet.
Kena juga nanti di situ.
Dia jadi secara programming dia lupa akan keamanan informasi itu. Akhirnya username password itu dimasukkan dari sisi script dan itu bisa diakses banyak orang. Nah, itu juga menjadi celah hacker bisa itu masuk gitu. Artinya sebenarnya banyak, kalau kita melihat mungkin berapa persen ya, kalau persentasenya mungkin 50% lebih lah. Itu celahnya adalah di bugsnya dari sistem itu gitu loh. Bukan murni dari bagaimana hacker itu pintar itu bisa, karena pakai tools yang ada di internet itu sudah bisa masuk. Jadi, kira-kira seperti itu sih.
Jadi berbagai celah juga bisa terselubung gitu ya Mas ya. Mau dari eksternal maupun internal.
Iya,
gitu.
Jadi paling rawan itu sebenarnya di aplikasi internalnya sendiri gitu loh. Entah nanti username passwordnya di apa dimasukkan di data dan itu mudah banyak diakses banyak orang atau ada sih password 123456
gitu kan, sering umum banget.
Iya. Itu pakai tool saja sudah berapa menit sudah ketangkep password itu. Makanya ini kalau kita di dunia digital di IT terutama keamanan sebenarnya sangat penting ya. Itu pasti. Nanti mungkin dicelah di internal sendiri.
Karena kira. Itu menyangkutkan data pribadi juga perusahaan.
Iya.
Kan Mas itu sangat penting banget apalagi kalau perusahaan itu emang harus punya privasi sendiri gitu ya Mas. Nah lanjut Mas nih, biasanya tujuan hacker itu apa sih Mas? Terus apakah si hacker ini untuk keuntungan pribadi atau ya iseng-iseng aja gitu?
Jadi memang ada karakteristik hacker-hacker ya, jadi apa, ada yang hacker itu baik, mungkin di pas puasa.
Ada baiknya juga ternyata.
Ada, jadi hacker baik atau hacker jahat.
Gitu.
Jadi kalau istilahnya dengan itu apa namanya, white hat hacker sama black hat hacker. Ya ini dari istilahnya sudah kalau black hat berarti dia sudah jahat gitu loh. Artinya hacker tersebut mendapatkan informasi memang tidak seizin dari perusahaan atau orang tersebut dan itu digunakan untuk hal yang entah nanti untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya atau yang lainnya atau sekedar iseng. Sekedar iseng dan itu merusak sistem. Ada juga yang white hat hacker itu adalah mungkin kalau kita kategorikan hacker baik gitu ya. Itu jadi seperti ini. ketika dia mendapatkan data gitu. Nanti data itu kita sampaikan ke perusahaan. Loh, ini loh. Website kamu, sistem kamu, aplikasi kamu ada bug di sini. Nah, ini tolong diperbaiki bugnya seperti ini.
Oh, itu sisi baiknya gitu.
Iya, dan sebenarnya kalau mungkin di kalangan masyarakat atau orang kebanyakan kan taunya hacker itu jahat.
Jadi ternyata ada sisi baiknya
ada,
juga. Tapi sisi baiknya emang untuk memperbaiki dari sistem tersebut ya, Mas ya. Oke, tadi ada headboard.
Iya. White hat hacker, hacker sama black hat hacker. Nah kalau di istilahnya ada juga yang menyebutkan kalau hacker itu yang baik, kalau cracker itu tanpa seizin perusahaan, tanpa seizin orang, dia mendapatkan itu dan untuk kedirinya atau nanti dipublish seperti ya, itu
membahayakan sendiri ya. Terus habis ini apa sih Mas yang paling sering diserang hacker, misalnya website kah atau apa nih Mas atau aplikasi gitu Mas?
Ya kalau karena saya selama ini di bidang web hosting ya untuk di nganu. Jadi kalau yang pengalaman saya kebanyakan di website ya, website itu yang pertama yang rentan ya sangat rentan itu adalah seperti bank. Jadi sangat rentan misalnya, karena dia akan mendapatkan dan itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih gitu loh. Jadi bank itu sangat rentan untuk diserang hacker karena di situ ada nilainya ya, nilai yang lebih gitu. Yang kedua biasanya instansi pemerintah. Ini biasanya lebih ke arah
pernah.
Entah politik, entah apa itu. Jadi ketika nanti ada kebijakan yang kurang anu, nanti si hacker itu nyerang website itu. Jadi saya cuma ke arah ini loh, websitemu rentan. Dan dilihat banyak orang gitu loh. Tapi dia nggak mendapatkan keuntungan yang mungkin secara nominal gitu ya. Tapi kalau bank itu sangat rentan. Biasanya web-web seperti itu sih yang sering
lebih rentan ke bank kan banyak data-data juga.
Iya.
Apalagi nasabah-nasabah.
Iya.
Uangnya di situ kan ya Mas. Jadi cukup dikduk juga nih kalau terbocorkan gitu Nah, saya juga sering nih Mas menemukan kalau misalnya kita lagi ngeklik web apa terus nanti munculnya web apa gitu kan. Itu apakah salah satu perbuatan hacker atau apa itu Mas?
Itu kayak ini ya, pop up. Jadi itu biasanya gini, hacker itu tidak melulu bisa langsung masuk, tapi dia menyusupi lewat ya kayak tadi ya, mungkin dia menyusupi websitenya, nanti ada pop-up, iya, padahal data itu tidak dimasukkan di server sesungguhnya, tapi di servernya si hacker. Nah dia akan mendapatkan username passwordnya seperti itu
sangat,
itu salah satu
sangat
cara
sangat harus diperhatikan ya,
karena
kan misalnya kita sembarang ngisi data, padahal kita nggak niat bikin ngaluin data gitu, terus tiba-tiba ternyata dihubungin sama pihak lain, terus saya merasa tidak pernah mengisi ini, tapi ternyata dipanggil ke salah satu penagih itu misalnya gitu ya. Wow, cukup rentan juga ya Mas, hacker itu.
Maka
Oke. Okay. Terus next nih Mas, dampak yang sering terjadi ketika mendapat serangan hacker nih Mas, gimana Mas? Apakah pribadinya jadi aduh down gitu apa gimana?
Sebenarnya apa macam-macam ya. Kalau ini ada beberapa serangan kan modelnya, misalnya dia nyerang di sisi website nih ya. Ya kalau dia instansi pemerintah misalnya kita apa ada Jogjagul ID misalnya kena hack. Kan tampilannya jadi hack by siapa?
Okay.
Nah, nanti orang yang lihatnya kan ini gimana?
Jadi bingung sendiri.
Nah, jadi ya dampaknya akhirnya akan apa? Pemerintah itu yang akan kena dampaknya secara psikologisnya gitu loh. Artinya berarti memang rentan kan gitu. Itu kalau sekedar website kena hack. Tapi kalau yang tadi masalah apa itu database atau mungkin nanti kayak bank gitu ya. Nah, itu lebih parah lagi.
Lebih besar karena jauhnya lebih gede.
Iya, gitu. Kan. Jadi nanti apa bisa jadi entah itu di situ ada saldo ada atau apa yang lainnya yang itu mengakibatkan kerugian secara material gitu loh. Ada juga hack itu menyerang misalnya password email, tapi email itu miliknya seorang mungkin CEO atau apa yang pengambil kebijakan yang itu nantinya ada transaksi,
nah, ya. Itu juga
pernah terjadi.
Wow. Itu sangat parah sekali seperti
iya.
Mas. Oke.
Okay. Ada juga yang menyerang sisi network. Jadi modelnya intinya biasanya sih karena rasa nggak suka gitu ya, nggak suka ke suatu website, diserang website itu, akhirnya website itu down gitu. Ya jadi macam-macam. Tapi kalau secara yang kerugian memang paling parah memang ketika ada kerugian material.
Gitu ya. Salah satunya itu.
Iya itu. Kalau cuma nanti secara apa moral ya mental kan, misalnya pemerintah kena hack. Ya sudah gitu, kalau pemerintah biasa-biasa aja kan gak masalah gitu. Tapi kalau kerugian material kan gak bisa di...
Iya sih. Nah, kita juga tahu kan Mas ini banyak followers, kalau misalnya di Instagram nih Mas banyak followers. Terus tiba-tiba di hack itu, terus habis itu nama usernya diganti gitu kan Mas. Nah, apakah itu salah satu celah juga untuk orang menindak kejahatan gitu Mas?
Ya. Bisa jadi ya tadi ya seperti tadi disampaikan di awal tujuannya dia apa gitu. Misalnya dia mengambil akun Instagram atau sekarang yang lebih marak WA, WhatsApp,
iya,
itu kan
banget itu.
Jadi ada orang yang mengirimkan kode gitu ya, PIN,
iya, minta
tolong kode. Saya keliru nomornya nih gitu, tolong dikirimkan ke saya. Nah itu tolong ini sangat apa hati-hati ya kalau itu orang yang nggak dikenal, jangan sampai mengirim. Iya, kalau nanti sudah dikirimkan ya sudah
bisa disandra itu
orangnya ya. WA-nya juga sudah kesana gitu nomornya gitu loh.
Itu bahkan bisa menjadi ancaman kayak kalau misalnya kamu mau balik WhatsApp kalian ya harus bayar gitu.
Ya, bisa seperti
sering
itu.
Banget itu ditemuin Mas, saya ngeliat-ngeliat influencer-influencer ya terlepas juga kan WhatsApp-nya gitu Mas. Oke, next Mas nih, bagaimana sih cara mengatasi adanya serangan hacker nih Mas?
Mengatasi serangan hacker, nah, ini juga sulit ya.
Tapi jadi begini, kita harus tahu nih Mas, mengantisipasi.
Jadi sebenarnya pertama, ini dari pribadi dulu, ada dari internal. Ketika itu perusahaan atau orang, ya berarti dari orang atau perusahaan itu harus care dengan namanya keamanan informasi, kan gitu.
Pribadi.
Iya, jadi ketika nanti care, dia akan bagaimana, misalnya ya, itu seorang perusahaan. Maka nanti ketika, misalnya contoh membuat sistem atau aplikasi atau website gitu ya. Maka bagaimana membangun sistem itu, aplikasi itu jangan sampai ada celah atau bugs terkait keamanan informasi itu. Atau contohnya tadi, apa membuat password yang mudah kan gitu. 1 2 3 4 5 6
itu sangat sekali itu kan gitu.
Terus yang kedua misalnya contoh dia menempatkan username password itu bukan dalam tidak di-encrypt lah istilahnya. Jadi kan ada kalau gimana? Encrypt itu jadi gini. Kalau orang tahu passwordnya, passwordnya sudah diacak gitu. Jadi ketika dia dia secara manual baca itu enggak akan tahu gitu loh password sesungguhnya kan gitu. Namanya dehashing. Apa ya istilahnya, kalau di dunia programmer sudah biasa sih seperti itu. Artinya jangan sampai nanti ada username sama passwordnya, akun credential itu diupload di script dan itu orang bisa baca. Itu intinya celah-celah seperti itu. Yang selanjutnya juga model permission. Jadi kadang
apa
ini sebenarnya tadi ya masuk di care-nya pertama orang yang bangun gitu ya. Ketika programmer itu apa care, dia akan mengantisipasi. Kalau tidak, jadi contohnya programmer itu hanya kejar tayang. Pokoknya asal websitenya jadi, aplikasinya jadi, aku dapat bayaran kan. Yeah. Tapi dia lupa bahwa celah-celah informasi apa keamanan itu harus ditutup. Tutup, gitu loh, box-box itu. Itu banyak lah. Nanti ada beberapa, ada kayak permission access injection itu harus ditutup juga gitu, SQL injection dan sebagainya. Dan itu dari pribadinya, dari internal itu harus ditutup gitu. Makanya kalau dalam perusahaan biasanya ada semacam pen test atau ya. Jadi nanti ketika aplikasi sudah selesai gitu ya, nanti ada tahap selanjutnya untuk pengecekan dari keamanannya. Ini coba dibobol pakai cara ini gimana? Bobol pakai masuk enggak kan?
Tetap harus ada usaha untuk menutupi semua itu ya.
Jadi makanya lebih ke situ. Yang selanjutnya juga tadi kayak kita punya akun gitu ya. Ini yang sering di
dikeluhkan.
Mungkin di Indonesia atau di mana ya. Jadi gini. Aku lagi di jalan nih, tolong bukakan email saya gitu.
Maksudnya apa? Nitip gitu ya.
Maksudnya nih.
Jadi nitip saya sering enggak gitu
sama sih. Nah, ini juga menjadi celah yang itu namanya social engineering. Jadi dikiranya teman, ternyata dia memanfaatkan. Nah, itu juga sudah sistemnya sudah diperbaiki, tapi ketika seperti itu ya sudah kan gitu.
Apalagi kalau misalnya baru enggak lama kenal terus habis itu minta tolong kayak gitu kan, jadi sebenarnya harus was-was juga gitu.
Iya, itu social engineering gitu. Jadi karena sistemnya sudah bagus tapi dari orangnya sendiri nge-share ini passwordku, ini emailku.
Sama aja dong, apa gunanya ditutup-tutupin tadi yang sih ya. Jadi internalnya dulu diperbaikin, pokoknya semua data-datanya disimpan dan kalau bisa diamankan sendiri dulu ya Mas ya. Terus habis itu kalau udah diserang sama hacker nih Mas, apa yang harus dilakukan?
Ya, kalau sudah diserang yang pertama berdoa. Berdoa dulu.
siapkan mental, siapkan duit kalau misalnya
jadi gini, kalau website ya, biasanya kalau website kalau sudah diserang, kalau selama ini pastikan website kita itu ada backupnya. Jadi ketika nanti diserang, kita tinggal balikkan ke backup yang selanjutnya sudah selesaikan gitu. Jadi kalau website biasanya cuma seperti itu. Kalau sudah terkena, yang kedua, ketika sudah dikembalikan cari celahnya itu di mana, gitu loh. Oh, si hacker itu masuknya lewat bugs yang mana? Jadi saya yakin lah di dunia nggak ada yang sempurna. Gitu. Artinya kita berusaha menutupi, ternyata masih ada celah. Ya nggak apa-apa, tapi itu dicari. Oh, ini kira-kira lubangnya di mana nih? Celahnya di mana? Itu yang ditutupi, gitu loh. Nah, setelah ditutupi, diperbaiki, nanti diupload lagi. Biasanya sih yang terjadi seperti itu. Kalau hacker itu di website itu, jadi penanganannya ya itu harus punya backup itu gitu loh. Jadi ketika nanti sudah terjadi, nah dikembalikan lagi gitu.
Kalau kayak gitu sebaiknya membackup suatu data itu di mana sih Mas? Apakah di flash disk kah atau di misalnya Google Drive atau apa gitu?
Kalau bisa backup itu berlapis gitu.
Berlapis. Apa aja itu Mas?
Jadi misalnya kalau website, di server juga ada, di lokal juga ada, di flash disk juga ada, apalagi di Google Drive enggak masalah gitu.
Pokoknya data-data penting harus tetap ada backup-nya.
Karena kalau yang namanya data, ketika nanti sudah hilang, ya sudah gitu.
Tinggal menangis saja.
Iya, gitu. Makanya backup itu sangat penting untuk hal-hal seperti ini juga. Biasanya intinya kalau kita sudah terjadi serangan, dikembalikan seperti semula, lalu dicari celahnya itu di mana gitu. Seperti itu.
Kalau misalnya emang udah pasrah, ya udah tinggal doa aja gitu Mas ya. Udah lanjut nih Mas. Mas Nuk sendiri nih sering menghadapi serangan hacker nggak sih? Terus apa yang kasus apa nih Mas yang sulit ditangani? Mungkin dari pengalaman-pengalaman Mas menemui hacker ini?
Dari belasan tahun di IT sih sebenarnya kalau website ya itu tadi seringnya website kena hack. Ini ada biasanya klien ya, Pak websitenya kena hack gitu. Jadi kita cari, kita restorekan dari backup yang ada. Ini Pak celahnya di sini. Nah, misalnya permissionnya, misalnya passwordnya terlalu mudah dan seterusnya gitu. Jadi itu yang sering terjadi. Tapi yang susah itu kalau dari saya sendiri ya, di dunia IT, di network itu, ketika hacker itu menyerang network atau jaringan. Jadi gini, kita nih ada banyak klien, mungkin ribuan klien, tapi ketika apa satu network kena, mm-hmm. semuanya mati.
Bisa kena juga ya.
Semuanya
bisa.
Mati gitu. Mm. Bayangkan aja ketika puluhan ribu komplain bareng.
Iya benar. Pusing deh, pusing
iya,
itu
gitu.
Ya.
Jadi kalau serangan itu network itu yang agak susah. Mm. Nanti apa biasanya sih selama ini kita koordinasi dengan provider, dengan pihak ketiga mm-hmm. untuk menangkal itu. Biasanya mm-hmm. sih kalau sudah kena serangan network kita alihkan dulu, mm-hmm. kita apa ya namanya. Mungkin korbankan ya yang kena itu misalnya IP itu yang diserang, IP itu dimatikan. Jadi nanti meminimalisir yang down gitu. Misalnya ada puluhan ribu yang kena paling cuma ratusan user saja gitu. Jadi itu nanti diperbaiki, kita ubah IP dan sebagainya. Jadi itu kalau yang paling susah lah menurut saya.
Berapa jadi itu ya Mas ya?
Beberapa kali.
Wow.
Dan hacker itu biasanya sih gini, jadi ada masa-masa mungkin dia nyerang gitu ya, mungkin nanti tahu tren apa,
ikutan.
Dan paling sebel nih, paling sebel kalau hacker itu nyerang ketika liburan.
Wah, dia lu harus, kan? Ya tadi dulu jadi. Mas Arden kalau nggak salah itu 26/7 mas, jadi harus siap siaga gitu.
Ini pengalaman, jadi ketika lebaran, saya lupa berapa tahun yang lalu, itu kena gitu loh, dan itu bayangin saja. Lagi silaturahmi
lagi ada mau maaf-maafan yang anu sih
ya,
maaf Pak sebelum saya anu saya minta maaf ya, dulu
itu.
Untuk
itu paling lagi. Nyebelin kalau kena serangan ketika lebaran ataupun libur-libur nasional yang itu memang nggak ada orangnya jadi dia memang mungkin tahu ya oh ini memang lagi apa libur kan gitu jadi off yang apa jaga kita serang
tidak mengenal waktu itu ya. Kapan aja pokoknya harus siap gitu ya mas ya. Lanjut nih mas, sebenarnya tadi udah dibahas di awal juga, tapi mungkin dilebar luaskan lagi nih mas. Apakah semua programmer itu bisa menjadi hacker sih mas? Terus atau hanya memang mendalami cara meretas doang?
Kalau pertanyaan semua programmer menjadi hacker tidak gitu, karena ini hacker itu apa ya? Kalau orang nggak punya passion di situ, nggak senang di situ, dia nggak akan senang gitu. Okay. Makanya tadi kan dari awal. Jadi programmer sama hacker itu berbeda. Mm-hmm. Ada programmer nanti kan juga ada yang senior, ada yang junior. Mm-hmm. Ya. Programmer itu mindsetnya adalah bagaimana membangun website atau sistem. Orderannya atau pesannya seperti ini. Ya, dia akan mengerjakan itu. Nah si hacker itu tidak melihat itu. Hacker itu melihat celah. yang dicari celahnya. Untuk mendapatkan keuntungan gitu. Jadi kalau programmer menjadi hacker, ya mungkin ada ya, tapi nggak semuanya seperti itu gitu loh.
Mungkin ada dari Mas Nugroho nih tips-tips atau pesan-pesan untuk teman-teman sahabat-sahabat ID Web House yang sekarang banyak pengguna sosial media kan Mas, terutama kan kadang hacker itu juga mengincar anak-anak muda yang emang followersnya banyak atau gimana? Monggo.
Kalau tipsnya sih yang pertama tadi apa pertama memang tadi ya care terkait keamanan itu apa mungkin dinaikkan lah. Jadi intinya kalau sudah care ya bagaimana bersikap untuk menjaga keamanan informasi, username passwordnya juga nggak asal gitu. Terus ini kan banyak model apa to verification ya. Jadi nanti ketika login email harus apa notifikasi di HP dulu baru di-approve. Itu tolong diaktifkan juga karena dengan seperti itu menjaga ya salah satunya kan menjaga nanti biar ketika masuk passwordnya sudah lolos tapi ketika out-nya itu keliru atau enggak bisa kan dia enggak bisa masuk seperti itu. Jadi care-nya itu ditingkatkan jadi ke arah bagaimana keamanan itu gitu loh terkait nanti ya tadi passwordnya dan yang paling sering tadi ya yang ini kalau karena sudah saking
percaya gitu iya, sama orang kali
ini yang susah gitu
sebenarnya saya juga seperti itu mas dulu waktu kuliah saya aku masih di jalan nih tolong ya NIM-nya
ini kadang gini passwordnya panjang banget susah ngapalinnya tak tulis nanti disebar ke yang lain ya sama saja gitu
aja, ya,
jadi ini memang kalau saya ini berawal dari care-nya itu ditingkatkan ke arah keamanan gitu. Yang kedua tadi backup.
Membackup selalu backup data.
Jadi entah ya, nanti backup itu di entah terkait website entah terkait apa. Jadi intinya adanya backup yang itu redundan itu ya tadi berlapis gitu ya. Bisa juga backup harian, mingguan, bulanan atau juga nanti di server, di lokal, di flash disk intinya apa semakin banyak backup, kita akan merasa semakin aman nanti ketika gitu terjadi sesuatu. Seperti itu sih paling.
Oke, oke. Jadi tetap harus membackup, karena kalau misalnya data kita sendiri yang hilang, panik juga ya Mas. Apalagi kalau misalnya data itu penting emang, yeah, jadi harus tetap di backup, yeah, dan care sama diri sendiri dulu, yeah, karena itu data kita sendiri juga. Yeah. Bagaimana biar kita tetap aman data-data kita itu ya Mas.
Yeah.
Gitu aja Mas. Selamat sore, terima kasih selamat banyak. Sore.
Sama-sama.
Semoga ini menarik sih Mas, hacker itu lagi banyak dan kayaknya lagi merajalela juga, hmm, Mas, untuk terkait sosial media yang, yeah, kita punya mungkin, yeah, gitu. Yeah. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Mas Hananugraha.
Yeah.
Nah buat kalian, terima kasih udah nontonin video ini. Buat kalian kalau masih ada yang ketinggalan nih melihat video-video kita, bisa langsung scroll atau langsung cari aja di YouTube kita, ID Web Host. Nah selain itu kita juga menayangkan di IGTV kita, ID Web Host.com. Terus habis itu juga ada Spotify, ID Web Host. Lalu ada juga media partner kita, Teknologi. Langsung aja nanti kalian bisa lihat. Nah kalian juga bisa meninggalkan jejak digital dengan cara like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari kita nih. Barangkali ada teman-teman yang iya juga sih, harus banget nih nontonin video kita. Dan sekian dari Bella, semoga puasa kalian tetap lancar sampai ke depannya. Tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.